Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Erdogan najavljuje ustavne promjene radi direktne kontrole obaveštajne službe i generalštaba. Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama poručio da gledaju svoja posla. Juncker upozorava na propast dogovora o izbjegličkoj krizi sa Ankarom. U Brazilu uhapšen Nikola Ćeranić, koga vlasti Bosne i Hercegovine traže zbog ratnih zločina tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. I jutro svi šesetna čekanje na granicama, gužve na naplatnim rampama. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 36 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li otvaranje poglavlja 23 i 24, koje obavezuju Srbiju da gradi pravnu državu, znači da će biti ograničena i moć Aleksandra Vučića. Evo kako sagovornici Mosta, Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu Union, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, opisuju model Vučićeve vlasti.
Sve ono što se dešava u poslednjih nekoliko godina stvara privid toga da se o svemu odlučuje na jednom mestu.
Zaobilaženje institucija je nešto što je vrlo očevidno, što je prosto belodano ili jako vidljivo.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je direktnu kontrolu nad obaveštajnom službom i generalštabom vojske. Predložit ćemo malu ustavnu reformu u parlamentu i ukoliko bude usvojena, obaveštajna služba i svi glavni štabovi vojske bit će pod kontrolom predsjedništva, rekao je Erdogan. Dodao je i da planira zatvaranje svih vojnih škola koje će biti zamenjene Nacionalnim univerzitetom za obuku oružanih snaga. Erdogan je prethodno naveo da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države treba da, kako je naveo, gledaju svoja posla, a nakon zabrinutosti Zapada zbog oštrih mera posle propalog pokušaja puča. Od pokušaja puča uhapšene su hiljade civila, vojnika, pravosudnih organa, nastavnika, a zatvoreni su mnogi mediji i škole.
Svaka zemlja i svaki vođa koji se ne brinu o turskoj demokratiji, o pravu našeg naroda da živi i o budućnosti naše nacije, koliko brinu o sudbini pučista, nisu naši prijatelji. Oni to treba da znaju, posebno zapadni lideri koji su izrazili svoje brige u vezi sa narednim periodom, umjesto da se osjećaju sa onim što smo preživjeli.
Ülkemizi eleştirerek samimiyetsizliklerini ortaya koyuyorlar.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izrazio je zabrinutost da bi sporazum Evropske unije sa Turskom o rješavanju migrantske krize mogao da propadne. Rizik je veliki. Predsjednik Erdogan je nekoliko puta nagovestio da želi da okonča sporazum, rekao je Juncker. Ukoliko se to dogodi, onda možete očekivati da se izbjeglice ponovo nađu na kapijama Evrope, dodao je on, a prenosi Reuters. Direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Bernan izjavio je da nije optimističan kada je u pitanju budućnost Sirije kao jedne zemlje. Bernanovi komentari dolaze nakon što je jedan visoki američki zvaničnik rekao da postoji šansa da Sirija ne preživi petogodišnji građanski rat. Ne znam da li se Sirija može opet sastaviti, rekao je on na forumu bezbednosti u Koloradu. Od uvođenja zajedničkih patrola, timova vojske i policije na granici Srbije sa Makedonijom i Bugarskom, tri osobe osumnjičene su za krijumčarenje ljudi, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić. On je naveo da su vojno-policijski timovi do sada registrovali 131 nelegalan ulazak u zemlju i da su te osobe sprovedene u prihvatni centar Preševo.
Prema podacima kojima sada raspolažemo, od 22. jula do danas više od 706 osoba je odustalo od pokušaja ilegalnog prelaska državne granice. To je otprilike nekih 81 pokušaj pojedinačni, da li se radi o pojedincima ili grupama koji su pokušali iz različitih pravaca da uđu na teritoriju Republike Srbije.
Prema podacima uprave granične policije, trenutno se na terminalima za putnička vozila na prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju čeka oko 90, a na izlazu 60 minuta. Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom na ulazu u Srbiju čekanja su duga i višesatna, dok se na izlazu iz Srbije vozači zadržavaju oko 30 minuta. Na graničnom prelazu Šid se na ulazu u Srbiju čeka oko 2 sata. Od 30 do 40 minuta čeka se i na prelazima sa Makedonijom i graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom, dok se Crnom Gorom na prelazu Gostun čeka oko 90 minuta, a na Špiljanima oko sat vremena. Slušate radio Slobodna Evropa. Rusija i Slovenija saglasne su da je revizija istorije nedopustiva i udružit će napore u cilju jačanja bezbednosti u Evropi i svetu, poručio je to ruski predsjednik Vladimir Putin ispred ruske kapele na alpskom prevoju Vršić u Sloveniji. Predsjednik Slovenije Borut Pahor izrazio je bojazan da bi svetu nakon dva rata i velikih žrtava mogao zapretiti i treći svjetski rat, posebno ukazujući na terorističke pretnje kojih više nije pošteđena ni Evropa. Nakon komemoracije na Ljubljanskom groblju, Putin je u rezidencijalnom kompleksu Brdo kod Kranja imao susret u četiri oka sa Pahorom. Uoči sastanka nagovestili su da će pokušati da utvrde načine za prevazilaženje prepreka u saradnji. Obraćajući se novinarima uoči sastanka, Pahor je rekao da se distanca između Rusije i Slovenije kao članice Evropske unije i NATO-a proteklih godina proširila. Moja želja je da se na miran način pokušaju otkloniti razlozi za razlike. Slobodoljubivom svetu je potrebna saradnja između svih, rekao je Pahor. Brazilske vlasti uhapsile su Nikolu Ćeranića, koga vlasti Bosne i Hercegovine gone od 92. godine zbog optužbi da je počinio ratne zločine tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, prenosi Reuters. Brazilsko ministarstvo pravde prosledilo je 24. juna Vrhovnom sudu zahtjev za izručenje Ćeranića, koje su podnele vlasti BiH. Oko 3000 ljudi okupilo se na ulicama Glasgova zahtevajući drugi referendum o nezavisnosti Škotske nakon što je većina građana Ujedinjenog Kraljevstva glasala za Brexit u junu. Demonstranti su nosili škotske zastave, a neki od njih i tradicionalnu škotsku odeću, javlja AFP. Balon u kojem se nalazilo 16 ljudi se zapalio i pao u centralnom delu Američke savezne države Teksas. U toj nesreći najverovatnije niko nije preživeo, saopštile su lokalne vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li otvaranje poglavlja 23 i 24, koja obavezuju Srbiju da gradi državu u kojoj će dominirati vladavina prava, znači da će biti ograničena moć Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda. Da. Gospodine Milosavljeviću, kako je danas pravosuđe u Srbiji? Da li je ono nezavisno ili sluša naloge vlasti?
O nezavisnosti pravosuđa u Srbiji se nažalost može da govori samo uslovno. To je velika rak rana srpskog društva, problem koji jako dugo traje, nešto što svi građani Srbije osjećaju kao problem u svakom susretu sa pravosudnim institucijama i o čemu, čini mi se, svi građani s razlogom imaju nepodeljeno mišljenje da se ne radi o nezavisnom i efikasnom pravosuđu. Efikasnosti također veoma krupan problem. Dakle, to je problem na čijem rešavanju ima jako mnogo da se radi.
Gospodin Antonijeviću, po vama, da li je pravosuđe u Srbiji danas nezavisno?
Pravosuđe u Srbiji ima elemenata određenih nezavisnosti, međutim, kada pogledate one najosjetljivije slučajeve koje jesu i osjetljive sa političke strane, tu pravosuđe nije dalo dovoljno jake rezultate. Ovde pre svega mislim i na borbu protiv korupcije. Mnogi od postupaka vode se u medijima. Čini mi se da na taj način političari utiču na rad tužilaštva, kasnije i na rad sudija, i zbog toga možda treba dati nisku ocenu kada govorimo o nezavisnosti pravosuđa.
Gospodine Milosavljeviću, kad govorimo o ovim slučajima koje je pomenuo gospodin Antonijević, osjetljivim slučajima gdje se baš pravosuđe nije naročito pokazalo, eklatantan je slučaj uglednog sudije Vladimira Vučinića, koji je bio predsjednik posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Vučinić je uspješno vodio najteže slučajeve. Međutim, kad je donio jednu odluku koja se nije svidjela vlastima, on je smenjen sa tog mesta. Nakon toga je bio izložen raznim pritiscima i napadima režimskih medija, pa je na kraju dao ostavku i otišao u advokaturu.
To je samo jedan slučaj koji ilustruje stanje u pravosuđu, odnosno koji ilustruje nedovoljnu nezavisnost sudija. Dakle, i oni koji su sposobni, profesionalni, stručni i predani svoje profesiji, koji žele da dele pravdu onako kako bi to trebalo i kako bi svi građani želeli, dakle, i takvi ljudi nailaze na prepreke ukoliko se pred njima nađe slučaj koji je za vlast, političku vlast u datom trenutku interesantan, i koja možda očekuje određeni pravac akcije. Iz toga se naravno može i da zaključuje da pravosuđe u takvim slučajima često i osluškuje želje vlasti. Bilo je čak i primjera gde i ministar pravde i razni drugi nosioci vlasti sugerišu sudijama kako bi trebalo da sude, a već o nezavisnosti onog drugog bitnog dela pravosudne vlasti, tužilaštvo, o tome tek bi moglo da se mnogo govori, da se zapravo tvrdi da je to daleko od nezavisnosti.
Gospodine Antonijeviću, kako vi gledate na slučaj Vladimira Vučinića?
Ovo jeste jedan od slučajeva koji zavređuje pažnju. Nažalost, efekti svega toga je da smo izgubili nekoga koji je na veoma primeren način predstavljao pravosuđe, i to nam pokazuje da unutar pravosuđa ima ljudi koji jesu i sposobni i hrabri da donose odluke koje možda se neće svidjeti nekim od političara. To treba ceniti. Svaki od tih pojedinačnih slučajeva treba pratiti. Nažalost, ovdje nismo uspjeli da u dovoljnoj meri pomognemo nekome koje je unutar sistema, da u sistemu ostane, da nastavi da radi na način na koji je radio, ali takvih slučajeva će biti, bilo je i među sudijama i među tužiocima, i na taj način ga i nekako treba shvatiti.
Gospodine Milosavljeviću, imali smo i slučaj pada helikoptera u kome je poginulo 7 ljudi, a tužilaštvo se već više od godinu dana pravi ludo i ne podiže optužnice jer bi moralo da optuži i po nekog ministra.
Tužilaštvo je nedavno, verovatno niste to pratili, veoma skoro je izdalo saopštenje, odnosno objavilo da u datom slučaju nema osnova za pokretanje bilo kakvih postupaka, odnosno da niko nije odgovoran ili da niko ne snosi odgovornost za pad helikoptera. Time je tužilaštvo malo razočaralo ili dosta razočaralo čitavu javnost, pogotovo što je pre toga disciplinski vojni organ bio utvrdio odgovornost određenih visokih vojnih starešina. Posle tog saopštenja tužilaštva je i vojni disciplinski organ poništio svoju odluku, rukovodeći se stavom tužilaštva da eto nema elemenata za krivičnu odgovornost, pa da onda nema po toj logici ni elemenata za neku posebnu disciplinsku odgovornost starešina. Taj slučaj vidim kao primjer, da kažemo, nedostatka demokratske odgovornosti, ali i vladavine prava u Srbiji, kao nešto što je prosto jedan pokazatelj da mi u gradnji tih vrednosti ozbiljni kakve su vladavina prava i demokratija pomalo još imamo problema, ne pomalo, možda i malo više od toga.
Gospodine Antonijeviću, slučaj sa rušenjem objekata u beogradskoj Sava Mali i onoga što se nakon toga dešava pokazuje da u mnogim slučajevima pravosuđe nije na strani građana, nego na strani vlasti. Policija, a ni tužilaštvo do sada nisu ništa učinili da se pronađu odgovorni za nasilje u Savamali, a odmah su priveli jednog od učesnika protesta protiv bezakonja u Savamali, kada je gradonačelnik Beograda Siniša Mali optužio tog čoveka da ga je povredio. A pritome tužilaštvu ne pada na pamet da ispita ulogu u Siniše Malog u događajima u Savamali.
Ovi događaji moraju dobiti epilog. Sa jedne strane imamo potpunu inertnost Ministarstva unutrašnjih poslova koje nije po pozivu građana reagovalo. To ne samo da je za disciplinsku odgovornost, nego se moraju razmatrati i drugi vidovi odgovornosti, oni koji su na taj način doveli u opasnost građane i svojom nereakcijom napravile ovaj ceo događaj koji evo već mjesecima ne silazi iz naše pažnje. Sa druge strane, samo tužilaštvo nereagovanjem na slučaj o kome se jako mnogo govori pokazuje i inertnost i nedoslednost, dok ovaj poslednji slučaj koji ste rekli, znači gdje se jedan od učesnika protesta privodi, on je, koliko ja znam, pozvan da iskaz ne kao osumnjičeni, već je kasnije tokom davanja iskaza u policiji, njegov status promenjen, što negde pokazuje takođe jednu lošu praksu da vi građane pozivate da daju određene informacije, potom u saradnji sa tužilaštvom pokrećete postupak tokom tog razgovora. To stvara i određenu pravnu nesigurnost i govori o tome da o toj vladavini prava koju smo toliko puta danas pomenuli, još mnogo toga moramo da naučimo.
Gospodine Milosavljeviću, da li se po vama u slučaju Sava Male pravosuđe stavilo u službu vlasti?
Pa po čemu sudeći, postoji veliki problem u nereagovanju nadležnih organa, dakle više od 3 meseca se čeka preduzimanje istražnih radnji koje je tužilaštvo navodno poverilo policiji, a policija nikako da da rezultate, da utvrdi činjenično šta se tačno dogodilo i da bi se iza toga, jel da, moglo dalje da postupa. U tužilaštvu da se vidi ima li odgovornosti, čija je odgovornost, ko su lica pod fantomkama, ko je izdao naređenje i tako dalje i tako dalje. Ono što u tom slučaju je također vrlo karakteristično, to je da nije došlo ni do kakve političke odgovornosti, iako je proteklo puno vremena od samog događaja i bilo dosta najava, i tu jedino što ohrabruje to je zapravo reakcija građana, odnosno taj protest protiv Beograda na vodi, događaja u Savamali, koji govori o tome da ipak postoji građanska svest, da ljudi reaguju na nepravdu. Međutim, kada oni žele da reaguju, onda se preduzimaju nekakve represivne mere, što opet nikako nije u redu.
Gospodine Antonijeviću, čini mi se da se i pravosuđe i institucije ovako ponašaju, što izgleda da Vučić želi da uspostavi model vlasti u kome on direktno komunicira sa narodom, zaobilazući i parlament i institucije sistema. Recimo, on manje više o svemu presuđuje, a institucije uglavnom sprovode ono što on kaže.
Sve ono što se dešava u poslednjih nekoliko godina stvara privid toga da se o svemu odlučuje na jednom mestu. Sa druge strane, treba razmišljati i o samim institucijama, koliko su one uspjele da se izbore za svoju nezavisnost i samostalnost. Treba govoriti o svima onima koji su, govoreći o tome da se o svemu odlučuje na jednom mestu, sa sebe skinuli potpunu odgovornost. Ovdje govorimo i o određenim ministrima, govorimo i svim onima koji vode državne institucije, javna preduzeća, sve institucije kroz koje se nekako prolama ta ideja da se svime upravlja iz jednog centra.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će poglavlja 23 i 24 ograničiti moć Aleksandra Vučića. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda, i Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Milosavljeviću, vidite li vi da se u Srbiji na neki način gradi jedan model vlasti u kome onaj ko je na vrhu države direktno komunicira sa narodom zaobilazeći institucije?
Zaobilaženje institucija je nešto što je vrlo očevidno, što je prosto belodano ili jako vidljivo. Mislim da je problem dosta ozbiljan sa tog stanovišta što se neguje jedan model vlasti koji nije adekvatan ono što bi mogli da nazovemo demokratskim vrednostima. Dakle, misli se ili tvrdi često kako je neko dobio mandat, kako mu birači daju mandat na izborima i kako on tokom perioda mandatnog 4 godine može da radi sve što želi, a da će kada protekne mandat birači se o tome izjasniti pa mu odreći poverenje. Dakle, to je ona vrsta demokratije koja se svodi na čin izbora i gde se građani praktično svode na veoma pasivne subjekte u demokratskom procesu. Ono što je jedan američki teoretičar demokratije rekao, da izgleda da je pravo građana da samo se pojavljuju svake 4 godine kao birači, da umjesto jednih nevaljalaca izaberu nove nevaljalce. To je, dakle, dakle nešto što nije demokratski model i što bi moralo da se preispituje i gradi.
Gospodine Antonijeviću, a čini mi se da je nekako u ovom modelu vlasti koji neguje Vučić posebnu ulogu dobila konferencija za štampu, jer Vučić svakodnevno drži konferencije za štampu, na njima on saopštava svoje odluke, ponekad i najavljuje ko će biti uhapšen, kome će biti suđeno, a onda to vlada, ministarstva i institucije sprovode.
Jeste institucija tih konferencija za štampu postala i te kako značajna za javni život u Srbiji. Međutim, podsjetiću da na samom početku vladavine bilo je mnogo više konkretnih najava hapšenja i pritisaka na sud. Međutim, nakon reakcije javnosti, čini mi se da se sa tom praksom prestalo, ukoliko ne bar da je ona smanjena.
Gospodine Milosavljeviću, kako vi gledate na ovu činjenicu da su konferencije za štampu odjednom dobile toliki značaj u političkom životu Srbije?
Upravo se preko njih ili putem njih pojačava taj utisak da o svemu jedan čovjek odlučuje. Dakle, one su veoma česte, gotovo svakodnevne, po tematici veoma obuhvatne, gotovo o svakom pitanju se na njima govori i ne samo da se govori, nego se i govori u direktivnom tonu, odnosno presuđuje i odlučuje. To je ono što je svakako jedan problem ili ono što ilustruje tu činjenicu da zapravo preko jedne ličnosti ili od strane jedne ličnosti se donose sve odluke. I prosto bi gospodin Vučić morao o tome da povede računa da te konferencije se održavaju stvarno kada su potrebne i da se na njima govori isključivo sa pozicije premijera, a ne i sa pozicije ostalih sudionika ili aktera u deobi vlasti, o čemu je gospodin Antonijević govorio. Drugo što sa tih konferencija odlazi u javnost kao jedan utisak, to je ta neka suviše velika oštrina na tih izjava. To je također nešto što ne prija građanima, barem onima koji imaju demokratsku orijentaciju. Nije ugodno slušati kako se govara sa novinarima i kako se na pojedina pitanja odgovara.
Gospodine Milosavljeviću, odnedavna gospodin Vučić primenjuje poseban oblik komunikacije sa narodom. Uveo je dan kada prima građane koji od njega traže pomoć. To su molioci, jeli. Već prilikom prvog susreta sa građanima, a to je bilo, čini mi se, 8. jula, on je, kako pišu njemu bliski mediji, rešio 35 problema koje su pred njega izneli građani. Znači, nisu važne institucije, važan je samo Vučić, njega treba moliti i on će da vam reši problem. To će sigurno doprineti Vučićevoj popularnosti, ali na račun institucija. Jer ako Vučić sam rešava probleme građana, onda, gospodine Milosavljeviću, institucije nisu ni potrebne.
Pa taj dan za prijem građana ili dan otvorenih vrata je nešto što je stara praksa i što je postojalo i u nekim ranijim sistemima vladavine. Dakle, nije loše da se nosilac vlasti susreće povremeno sa građanima i osluškuje njihove probleme. Naravno, to će, kao što ste rekli, pojačati utisak da možete sve završiti samo na jednom mestu, a to je ono što nije dobro i ono što kvari imidž ili sliku koju želimo da imamo u Srbiji na terenu demokratije, odnosno dalje demokratizacije našega društva.
Gospodine Antonijeviću, kako je vaše mišljenje o ovoj novoj praksi koju je uveo Vučić da određuje dan kada prima građane pa im onda rešava probleme?
A ukoliko se ova praksa prenese i na druge grane vlasti, ukoliko mi budemo imali mogućnost da građani imaju direktan kontakt sa svojim narodnim poslanicima, ukoliko se to spusti i na lokalne samouprave, mislim da to može da ima pozitivne efekte. Ukoliko se završi samo na tome da predsjednik vlade jedini bude taj koji o ovom pitanju na ovakav način odlučuje, onda može da ima potpuno suprotne efekte i da stvori također taj privid o tome da se o svemu odlučuje na jednom mestu, da ćete jedino moći svoje prava ostvariti ukoliko imate direktan kontakt sa kabinetom, to je sa samim predsjednikom vlade, što nikako nije dobro. Kada pogledate da je 30, koliko ste rekli, građana dobilo rešenje svojih problema, mi ipak govorimo ovdje o više miliona građana koji koji zasigurno imaju određeni dodir sa institucijama, a koji bi trebalo da imaju adekvatan tretman u svim tim postupcima koji se vode pred državnim organima.
Da, i onda oni koji uspeju da dođu do Vučića, onda oni mogu da reše problem, a oni mnogi, mnogi drugi koji ne mogu, jer objektivno on ima dva dana u mesecu da ih prima, onda oni ostaju uskraćeni pošto institucije ne rade.
Da, zasigurno tako, ovaj novi institut može biti koristan, kažem, samo ukoliko se mnogo više raširi i ukoliko postane praksa za veći broj institucija, naravno ukoliko to ne parališe sam rad institucija.
Gospodine Milosavljeviću, Evropska unija postavlja pravila, ali do sada, čini mi se, nije bila mnogo zainteresovana za njihovo sprovođenje. Recimo, kada su Michaela Davenporta, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, zamolili da komentariše slučaj Sava Mala, on je rekao da Evropska unija ne komentariše pojedine slučajeve. Slično je bilo i sa smenom urednika u radio televiziji Vojvodina, a koja je javni servis i zašto mora Evropska unija biti zainteresovana. E sad, kako sad ona, ako ne komentariše pojedine slučajeve, kako ona može da prati sprovođenje toga što traži?
Pa tu imate jedan opšti stav da treba samo promeniti zakone, odnosno donositi nove propise, da njihovo sprovođenje nije ono što mnogo zanima Evropsku uniju, nego da prosto treba pokazati te lepe nove papire u obliku zakona, jel da, da treba osnovati razne institucije, doneti planove, akcione planove, programe i da se time praktično ispunjavaju neki od zacrtanih ciljeva koji su isto vreme i uslovi za pristupanje Evropskoj uniji. Mislim da to ne bi smelo tako da bude i da sama Evropska unija u novije vreme saopštava da nije suština samo u gomilanju novih zakona, nego zapravo u promjeni prakse u njihovom sprovođenju. I ukoliko se Evropska unija više okrene tom putu, odnosno više bude pažnje posvećivala realnom životu propisa, odnosno njihovom sprovođenju, praksi u kojoj živimo i nadzoru nad tim stvarima, da će to biti za sve nas korisnije.
Gospodine Antonijeviću?
Spomenuli ste da Evropska unija nije komentarisala pojedine konkretne slučajeve, međutim ona to radi u svojim godišnjim izveštajima i Radio Televizija Vojvodine i neki drugi predmeti će se zasigurno naći u godišnjem izveštaju koji pripremlja Evropska komisija koji se odnosi na Srbiju i to će biti jasan signal gdje će biti prioriteti prilikom praćenja, sprovođenja svega onoga što stoji u akcionom planu.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Milosavljeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala i pozdrav vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda, i Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Mastersa u Torontu, pošto je prošle noći u polufinalu pobedio Francuza Gaela Monfisa u dva seta 6-3-6-2. Đoković, koji je Rogers Cup do sada osvajao 2007., 2011. i 2012. za novu titulu igraće protiv Keija Nishikorija iz Japana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Erdogan najavio ustavne promjene radi direktne kontrole obaveštajne službe i generalštaba. Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama poručio da gledaju svoja posla. Juncker upozorava na propast dogovora o izbjegličkoj krizi sa Ankarom. U Brazilu uhapšen Nikola Čeranić, koga vlasti Bosne i Hercegovine traže zbog ratnih zločina tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. I jutro svi šestatna čekanja na granicama, gužve na naplatnim rampama. Do kraja. dana biće sunčano, temperature do 36 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!